IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mitä parhainta torstaita, rakkaat Kimanttia podcastin kuuntelijat? Voi olla, että audioääni tällä kertaa tulee asteen verran erilaisena, koska nauhoituspaikka on eri kuin normaalisti, päivä on eri kuin normaalisti, mutta sisältö on tuttua huttua Kimanttia logolla veisteltynä, koska Mäkinen ja Timonen lähtevät puhumaan NHL Trade Deadlinein tapahtumista, mitä tapahtui, mitä ei tapahtunut ja miltä tämä tilanne tällä hetkellä näyttää tähänkin lähetykseen. Ulkomaan kirjeenvaihteemme Kimmo Tiina Philadelphian Amerikan kaupungista.
Huomenta, huomenta kaikille vaan. Ja todellakin vähän jännä päivä tehdä tätä lähetystä. Et sen verran paljastan kuuntelijoille, että tämä tehdään viikonloppuna. Ja Anttikin sanoi, että vähän eri paikassa. Niin kysyn tähän alkoon, että missä sä muuten nyt oot?
Mä olen Tohlopissa, Tampereen Yleisradion tiloissa. Täällä mä olen. Tämä on mun Tampereen selostamo, mitä mä saan käyttää ihan liian harvoin, mutta nyt mä olen täällä. Mulla on tämä Bostonin kotiottelu Washington Capitalsia vastaan. Tämä on siis lauantai-päivä. Me tehdään tämä päivä trade deadlinein jälkeen ja käsitellään puhtaasti tuota trade deadline-asiaa ja pudotellaan vähän sellaisia asioita, mitä muut podcastit ei välttämättä tiedä, niin tämä on sillä lailla relevantti vielä torstaina. Mutta nämä on isoja asioita, mitä tuossa nyt tapahtui ja sitten syitä, miksi ei tapahtunut, niin tämä ei ole niin päivään sidonnainen tämän purkaminen tänään.
Niin, ja mä voin paljastaa senkin myös kuuntelijoille, että miksi tätä lauantaina tehdään. Totta kai deadline loppui eilen perjantaina ja tämä on hyvin ajankohtainen päivä tehdä tätä, mutta mä lähden tuommoiselle niin kuin poikien reissulle Dallasiin huomenna sunnuntain ja on viikon siellä. Ja ajateltiin tuossa Antin kanssa, että varmaan on helpompi tehdä tämä purkki nyt kuin ensi viikon keskiviikkona esimerkiksi. Että
ja itse asiassa
saattaa olla vähän väsynyt Kimmo Pokasella langan toisessa päässä. Se olisi keskiviikkona tehty.
Joo, ja itse asiassa, mutta tähän tuli lisäpanosta tähän sun Dallasin reissuun, koska nyt näyttää siltä, että mä tuohon huhtikuun alkuun tuun käymään Dallasissa kanssa vielä runkosarjan puolella, niin sun täytyy nämä ravintolat, jos et muuta, niin kirjoita käteen kuulakärkikynällä, niin voit
kyllä
viikon
päällä. Kyllä, niin tämä on tässä googlailtu ja kaverisuhteita käytetty ja mietitty, että missä käydään iltaisin syömässä. Se on kyllä kiva reissu meillä, siis tämä Kimefo Kitsin tämmöisiä matkoja ja meillä on hyvä poppu lähdössä sinne. Siis mennään 3 NHL-peliä on ensi viikolla. Torstaina tulee tietysti ulos vasta tämä jakso, mutta tiistaina on ollut jo peli ja torstaina on peli ja lauantaina peli ja nähdään ne ja käydään sitten vähän golfaamassa ja syömässä ja viikon päästä sitten sunnuntaina ollaan takaisin, eli sitten takaisin arkeen ja sorvin ääreen.
Moni meidän kuuntelija varmasti tietääkin, kun sä sanot Kimefo Kids -reissu, mutta on varmasti niitä kuuntelijoita, jotka eivät tiedä, mitä se tarkoittaa, niin avaatko sä vähän vielä sitä, että mikä on tämä Kimefo Kids-reissu, mistä se tulee ja minkä takia se
on? Eli Kimefo Kids on minun hyväntekeväisyysorganisaatiota. Tässä nyt viime kesänä pyritettiin tällä konseptilla viimeistä kertaa. Me 15 vuotta sitä mentiin eteenpäin, tai oliko jopa 16, pari koronavuotta jää väliin. Me saatiin kerättyä yhdessä ihmisten ja sponsoreitten, ja Antti, sinäkin olit siellä kerran käymässä, vai parikin kertaa käymässä. Me saatiin reilu miljoona euroa kerättyä tuossa, ja yhtenä osana tätä tapahtumaa on tämmöinen huutokauppa, iltatapahtuma, ja siellä yksi huutokauppatuote on tämmöinen matka Amerikkaan, jossa minä olen opas. Ja minä siis hoitelen näitä lippuja täällä, ja ravintoloita, ja golfia, ja nyt me ollaanko me tehty nyt 9 kertaa tämä tämmöinen huutokauppamatka. Ja Sieltä tulee Kuopiosta huomenna. Sunnuntaina lähtee porukka ja mä tapaan ne Dallasissa. Ja siitä viikko eteenpäin poikien kanssa.
Ja tämä on eka kerta, kun te suuntaatte Dallasiin.
Joo, me yritetään yleensä semmoinen paikka valita. Joko minä olen siellä pelannut tai mulla on hyvät suhteet sinne. Tai esimerkiksi Floridassa ollaan oltu pari kertaa, kun tietysti Bill Sito on minun agentti. Niin sitä on helppo lippuja pyydellä peleihin ja käydä vähän kopissa ja käydä vähän jäällä. Ja Nashvillessä ollaan käyty. Chicagossa ei ole vielä käyty. Ja yleensä tietysti sekin on syynä, että semmoinen lämmin paikka on niin kuin tarkoituksena, että voitaisiin vähän golfia lyödä samalla. Ja jääkiekko totta kai se pääasia, mutta sitten välipäivillä vähän muuta kuin jääkiekko.
No ketä sä sitten kiristät Dallasissa?
Mulla on semmoinen entinen pelikaveri kuin Vern Fittler.
Joo, kyllä.
En muistettu semmoinen. Hän on siellä nykyään.
Vern Fittler.
Joo. Siitä oli just tämmöinen pätkä, näitkö, kun se oli se hauskuutti, oliko se Vancouveria vastaan ja Kevin Pieksan tyyliä näytteli siinä, niin Alain Vigneault repesi siellä ihan täysin sen Fittlerin eleille. Niin. Tämä kaveri, ja se on nykyään siellä kiinteistövälittäjä ja asettunut Dallasiin, niin häntä minä olen tässä käyttänyt apun.
No niin, se kuulostaa ihan hyvältä. Meillä on tänään tämä trade deadline-asia. Mä voisin itse asiassa aloittaa tämän. Mä annan tuonne X:n puolelle tällainen käyttäjä kuin Howard Berger. Ilmeisesti Leafs-fani. Nyt kun tiedetään, missä tilanteessa Toronto Maple Leafs on, ja meidän isokalamme Austin Matthews viime viikon jaksosta ei liikkunut. Ja Elliot Friedmanin sanojen mukaan oli 0% mahdollisuus tässä kohtaa Matthewsin liikkumiselle, mutta Elliot sanoi sitten taas niin päin, että kesällä onkin eri asia. Eli kyllä tässä ollaan niin kuin sillai asian äärellä. Siellä oli Matthew Nicein, oli tullut jotain kysymyksiä, ja Nicein eivät totta kai eivät olleet irrottaneet siitä, mutta tämä X:stä tullut kuva, niin mun mielestä tämä oli niin kuin täydellinen liittyen Torontoon. Vuonna 2006 Leafsia johti kultamitalin olympialaisessa voittanut kapteeni. Eli 2006 se oli Mats Sundin. Domi saa liikaa peliaikaa ja McCabe on puolustuksen top-parissa, kärkiparissa. Ja he kieltäytyvät tekemästä rebuildia. Sitten otetaan Take vuoteen 2026. Heitä johtaa kapteeni, joka on kultamitalisti olympialaisissa. Domi saa liikaa peliaikaa ja he kieltäytyvät tekemästä rebuildia.
Ei just vitsi. Aika hyvä.
20 vuotta meni, mutta jokainen lause pitää paikkaansa.
Aika hyvä nosto on kyllä toi. Ai että. Mutta niinhän se on. Niinhän se on. Että ajateltiin, että siellä olisi vähän enemmän ja isompia muutoksia pitänyt tehdä. No yleensäkin ennen kuin mennään näihin, saanko sen sanoa, että mä olin vähän yllättynyt, että tämä oli aika hiljainen ja sanoisinko tapahtumaa köyhä deadline. Ja mä tuossa vähän niin kuin mietiskelin eilen, kun se päättyi ja istuttiin naapuri Hartsinkin kanssa siinä vielä 3 aikaan paikallista aikaa tuossa sohvalla ja kuunneltiin viimeisiä treidejä, mitä oli tulossa sisään, niin molemmat oltiin sitä mieltä, että ei mitään niin kuin, tavallaan isoja kaloja ei liikkunut. Että ihan pelimiehiä liikkuu, mutta ei mitään semmoista, mistä me päästäisiin heti niin kuin ottamaan kiinni. On siellä tietysti John Carlsonin tarina Washingtonista, yöllä tulee viestit ja niin poispäin, että voidaan kohta mennä niihin, mutta semmoisia isoja kaloja ei mun mielestä liikkunut. Ja mä rupesin tuossa vähän illalla, tuli aikaa ja aamulla vähän tutkiin, niin kyllähän tässä niin kuin on tämä uusi CPA, minkä NHL ja pelaajayhdistys teki uudelleen, oliko se nyt heinäkuussa viime kesänä. Ja sieltä kautta tulee vielä uusia sääntöjä, pykäliä, mitä siinä CPA:ssa on. Niin siellä on semmoisia juttuja, mitkä varmaan estää paljonkin näitä isoja kauppoja. Muun muassa tämmöinen, mikä mulle tuli, tämä oli mullekin vähän niin kuin uutta tietoa, kun en mä lue niitä CPA-juttuja eikä pykäliä enää, kun ei ne tavallaan kiinnostakaan minua, eikä ne koske minua enää. Niin tämmöinen englanniksi sanotaan double salary cap retention trades, eli tarkoittaa sitä suomeksi, että kuvitellaan, että minut, minä pelaan täällä Flyersissa nyt, minut treidataan tästä vaikka Vegasiin. Ja Flyers ja Vegas sopii, että Flyers pidättää 50% minun palkasta ja Vegas ottaa 50% minun palkasta. Aika tuttua puuroa nykypäivän NHL:ssä. Mutta nykysäännöillä sitä ei saa tehdä silleen enää, että minut on just treidattu Flyersista Vegasiin. Vegas kauppaa minut saman tien vaikka Chicagoon ja taas jaetaan se palkka. Eli 50% tuleekin yhtäkkiä 25-25. Eli tällä tavalla ennen on näitä isojen pelaajien palkkoja laskettu ja se vaikuttaa totta kai palkkakattoon samalla. Niin siellä enää ei pysty tätä tekemään. Siellä on 75 päivän sääntö, että jos minut on treidattu Vegasiin, niin minua ei saa enää treidata ennen kuin 75 päivää on mennyt ohi. Niin tämmöiset asiat hidastaa tätä deadlinea. Ja kyllähän tässä, kun mä vähän katson niin kuin eteenpäin, ei koske tähän deadlineen millään tavalla. Niin kuin vapaata agenttia, mikä ennen vanhaa oli free agency, oli niin kuin iso juttu. Ja sieltä isoja kaloja saatavilla. Mä rupesin katsomaan, että hetkinen, että ei siellä itse asiassa ihan hirveitä kaloja enää kesällä ole. Ajatellen tätä deadlinea, milloin joukkueet, esimerkiksi meidän paikallinen seura paljon puhuu, että kesällä tehdään isoja liikkeitä. Mutta mitä ne liikkeet voi olla, kun on pelaajia saatavilla?
Joo.
Niin ja tämä liika on menossa nyt jotenkin jännään suuntaan ja ehkä tässä on niitä syitä. Siellä on paljon muitakin pykäliä, mitkä rajoittaa nykyään GM:iä tekemässä näitä treidejä, mutta näistä se syntyy sitten tämmöinen, että on vähän niin kuin blää. Oli tämä deadline mulle.
Joo, ja sitten täytyy muistaa myös täksi kaudeksi tullut sama sieltä CBAista tulee se tieto, että palkkakatto on myös pudotuspeleissä.
Totta.
Eli aikaisemmin ei ole palkkakatolla ollut merkitystä pudotuspeleissä, vaan käytän Mark Stone-ilmaisua. Eli laitetaan Vegasista Mark Stonein LTIR:lle palkkaa Thomas Hertelin sisään ja voila. Mark Stone pelaa pudotuspeleissä ja niiden cap hit onkin 100 miljoonaa. Eli tätä ei saa enää käyttää, vaan pudotuspeleissä yhtä lailla cap hitin pitää olla niin kuin riman alapuolella, joten ei voida enää ikään kuin ottaa niin kuin käyttää tätä kikkaa, mitä nyt on käytetty aika monessa veroparatiisipaikassa, muun muassa Floridassa tai siellä Vegasissa käytetään eduksi montaa tällaista kovaa paikkaa kohtaan erona. Ja se kiellettiin, ja mä ymmärrän, miksi se kiellettiin, mutta on ensimmäinen kerta, kun se vähän resonoi vastaan, koska me tullaankin kuitenkin siihen peruskysymykseen, että mitä NHL on. Se on viihdettä. Se kilpailee kentässä jääkiekolla, mutta se on ennen kaikkea viihdettä. Ja nyt nämä sääntöpykälät, kun tuli sisään, näistä on kitisty, näistä on vinguttu, halutaan rehellistä ja ei voi käyttää tuota, ei voi käyttää tätä. Oho, meillä olikin tylsä trade deadline. Meillä vähän tylsempiä kesiä ja ruvetaan miettimään, että kannattiko näitä nyt kahlita ihan näin.
Sä oot ihan täysin oikeassa. Ja tämä oli, niin kuin sanoin tuossa, niin oli aika kuiva. Totta kai ei siellä liikku pelaaja, ei kuiva heidän kannaltaan, mutta tälleen nykyään fanina ja tämän podcastin tekijänä, niin enemmän olisi kyllä ollut mielenkiintoa, kun siellä olisi isoja kaloja liikkuja ja niistä päästy puhumaan ja miten ne vaikuttaa sen seuran playoffeihin ja niin poispäin. Mutta ei nyt hirveästi päästä. Tietysti tuo on vielä semmoinen sääntö, että jos otetaan Dallas-esimerkki, Tyler Seguin, joka on koko kauden poissa, niin silloin voi sen palkkakattoarvon käyttää.
Joo,
mutta vaan siinä tilanteessa, että se ei pelaa peliäkään enää tänä vuonna. Ja eilen itse asiassa, mä tiedän, että tehdään tämä lauantaina, tulee torstaina ulos, on vanha uutinen, mutta Roope Hintz loukkaantui aika pahannäköisesti eilen Coloradoon vastaan. Se jäi niin kuin jumiin McKinnonin kanssa ja hidastus näytti, että siinä niin kuin jalka vääntyy. Se piti enemmän niin kuin takana kättä, että olisiko sitten joku takareisi tai voi olla polvikin, mutta pahan näköisesti ei pystynyt laittamaan yhtään painoa sille jalalle. Että toivotaan parasta, mutta pahan näköinen oli.
Kyllä, ja huono on aikaan Dallasin kannalta, koska ikkuna meni
kyllä.
Ja tämä tapahtuu.
herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
Anteeks, oisko jotain juustoa jälkiruualle?
Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
Kiitti. Sori viel. Mikä kala olisi hyvää?
No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
K-Supermarket.
K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
Tiedän. Toinen kenkä jo melkein jalassa. Tukkakin vähän pystyssä. Seisaltaan otan vielä viimeisen lusikallisen. Puurokattila tiskialtaan sen odottamaan. Nopea suukko. Ja heipat. Niin, se on se meidän aamu. Kun kaikki on vielä edessä. Kokonaan uusi päivä.
Eloveena. Täyttä eloa.
Mä nostan tähän alkuun nyt yhden nimen, voidaan lähteä tuota trade deadlinea vähän tuosta purkailemaan, mutta otan yhden nimen, joka on Robert Thomas, joka me viikko sitten nostettiin esiin, että voisi olla Buffaloon menossa tai näin meille oli vinkattu. Ja nyt sitten, kun kaivelin tämän uutisen perään, että miksi näin ei tapahtunut, niin sekin tuli Eliotin kautta se tieto, että hänellä oli tieto sitten tuolta AHL-puolelta, että se olisi tarkoittanut käytännössä Jarmo Kekäläisille Buffalo Sabresille heidän AHL-rosterinsa parhaiten pelaajien. Eli silloin, kun rivissä oli vielä Isaac Rosén, joka nyt meni Winnipegiin tuossa Shen kaupassa, niin Isaac Rosén olisi ollut siinä, Konsta Helenius olisi ollut siinä, todennäköisesti Jack Jones olisi ollut siinä. Anton Wahlberg, nuori ruotsalaissentteri, olisi ollut siinä. Eli he olisi joutunut tyhjentämään tuon koko Rochesterin niin kuin tulevaisuuden pakan, Robert Thomas. Ja Buffalo ei ollut siihen valmis. Ja sitten kun lähdin tutkiin sitä Robert Thomasia, niin sitten oli itse asiassa sit oli tarjottu aika moneenkin suuntaan. Siellä on ollut Ottawa Senators on ollut puhumassa, siellä on ollut Boston Bruins on ollut puhumassa, siellä on ilmeisesti Carolina käynyt potkimassa myös renkaita, mutta joka puolelta kuuluu sama juttu, että se pyynti oli aivan hullu. No se on tietysti perusteltavissa sillä, että hänellä oli sopimuspykälää vielä jäljellä, oliko 6 vuotta vai 7 vuotta. Eli se on pitkä pätkä huippupelaajalle se juttu, mutta mä ymmärrän sen, jos ruvetaan purkamaan varauksia ja sit sun täytyy luopua 2, 3, 4 prospektipelaajaa, niin sä laitat aika paljon yhteen pelaajaan silloin niin kuin kiinni.
Ja onks hän niin? Hän on hyvä pelaaja. Minä sitä sanon.
Niin hyvä.
Onks hän niin hyvä? Ja pikkusen en halua, minä en aina niitä huhupuheita niin kuin hirveästi halua tuoda esiin, mutta ilmeisesti niin kuin tyyppinäkään ei ole mikään hirveän kova jätkä. Että on vähän itseensä täynnä, mutta tämä on nämä huhupuheita. Mä en ole ikinä tavannut häntä, mutta tämmöiset tulee. Kyllä tämmöiset tulee tietoon ja tulee varmasti GM:ien tietoon, mutta myös se, että näitä nimilistoja katsotaan, ketä siellä oli saatavilla, ketkä oli ehkä niinku treidiuhan alla, niin kyllähän tämä oli, siis Thomas on ykkösnimi. Ja sen takia heillä oli tietysti mahdollisuus pyytää aika paljon, mutta nyt kun sitä ei tapahtunut, niin auttaako tämä St. Louisissa? En tiedä, aina sitä voi ihan kolikon toista puolta katsoa nyt sitten, että joo, mä pyydän ihan hirveästi siitä, nyt se jääkin mulle. Ja hän tietää, että häntä yritettiin kaupata. Niin minkälaisen Robert Thomasin mä saan tästä eteenpäin?
Joo.
Niin sekin on toinen pointti, mitä harvoin käydään, että miten tämä vaikuttaa pelaajaan.
Joo. Joo, se St. Louis on vielä niin kuin siinä tilanteessa, että he varmaan kesällä tulee tekemään asioita. He liikutti Braden Shenin sieltä nyt poispäin. Eli kapteeninsa luovuttivat tai antoivat New York Islandersiin, käydään sekin tuossa nyt lävitse, mutta jos mä sanon nopeasti tuosta, kun mä tein tämän listan itselle, niin mä katson heidän varauslistaani. Jos katsotaan ykkös- ja kakkoskierroksen varauksia, niin juuri tänään St. Louis Bluesilla on ensi kesäksi 3 ykköskierroksen varausta. Sekä heillä on 2, 7, 2, 8, 2, 9 omat ykköskierroksen varaukset. Heillä on pari kakkoskierroksen tulevan vuoden varausta poissa, mutta 2, 8, 2, 9 heillä on kakkoskierroksen varaukset. Mutta heillä on nyt, jos mä lasken tämän vuoden kesän plus sitten noin kolme, niin heillä on niin kuin 4 vuoteen, heillä on tällä hetkellä 6 ykköskierroksen varausta, ja varmasti ensi kesänä heillä on niitä vielä enemmän. Joten heillä niin kuin se tulevaisuuden rakentaminen on hyvällä mallilla. Toinen sellainen tosi hyvä paikka ja tosi hyvä joukkue, josta mä haluan, vaikka nyt ei hirveästi on niinku puhuttu eikä laittanut nyt kaikkia niitä pelaajia ulos, jota tuossa viimeisenkin viikon aikana tuli esille, mutta mä otan Calgary Flamesin esille. Eli siellä oli Zach Whitecloudin perässä oli paljon väkeä, eli raitin puolen puolustaja, joka pelasi pitkään Vegasissa ja tuli nyt Calgaryin, mutta hänellä on diiliä 28 kesään asti. Raitin puolen mies, se raitin puolen puolustaja oli nyt se, niin kuin se iso juttu, mitä tässä kaikki haki. Ja Zach Whitecloud istui siihen juttuun, mutta häntä ei Greg Conroy lähtenyt sitten treidaan eteenpäin. Hän sanoi, että Whitecloud on ollut tärkeä palanen tulonsa jälkeen, hänestä pidetään kopissa. Hän on 29-vuotias, siellä täytyy kuitenkin olla näitä niin kuin hyviä pelaajia tuossa porukassa, että tulevaisuudessa rakennetaan. Mutta ajatteles, kun Calgary on näitä liikkeitä tässä tehnyt, niin he on tilanteessa, että heillä on ensi kesänä 2 ykköskierroksen varausta. Heillä on 27 kesällä 2 ykköskierroksen varausta. Heillä on 28 kesänä 2 ykköskierroksen varausta. Tämän lisäksi niillä on ensi kesään 4 varausta kakkoskierroksella. Ja sitten 27 on 2 varausta kakkoskierroksella. Ja 28 on 2 varausta kakkoskierroksella. Eli Calgaryllä on nyt haulikon piipussa kohtalaisen paljon hauleja, millä lähtee varailee. Ja tämä on se tilanne, mihin monen joukkueen pitäisi omalla tavallaan pyrkiä. Eli tunnistetaan ne tilanteet, missä ollaan, minkä takia ja miten sieltä tullaan. Calgary ja Greg Conroy teki hyvää jälkeä. He on nyt tunnistaneet ihan rehellisesti ja tunnustaneet, että me ei olla tällä hetkellä hirveän hyvä. Me tarvitaan varauksia. Nyt heillä on roppakaupalla varauksia ja tulevat saamaan niitä vieläkin lisää.
Tämä on hyvä pointti, koska mä näitä seuroja ja organisaatioita mietin, että osa menee semmoisessa laimeessa vedessä vuosia. Ne ei tee oikein mitään isoa, ne ei tee oikein mitään oikeastaan niin kuin minnekään päin. Ja sitten siinä käy silleen, että 10 vuoden päästä katsotaan, että me ollaan vähän menty eteenpäin ehkä. Niin miksi ei tehdä tämmöinen, siis on ihan täysin samaa mieltä sinun kanssa tästä Calgaryn tilanteesta esiin. Ja sama St. Louis Blues. Että alkaa olla vähän iäkkäitä pitkillä sopimuksella olevia äijä. Ja tuohon St. Louis Bluesin lisään vielä sen, noin hienosti noita ykköskierroksen varauksia yleensäkin. Ajattele, jos ne olisi saanut vielä Robert Thomasin ja Colton Pareikon kaupattua.
Kyllä.
Niin sit niitä vasta olisikin ollut. Mutta tää on niinku se tie sitten siihen, kun ruvetaan tekemään totaalinen rebuild. Niin tämä on se tie. Näin sitä tehdään. Ja siinä mielessä St. Louis Blues ja Calgary Flames on ihan oikealla tiellä. Ja sanoisin edelleen niin tuohon laimeeseen veteen, mikä viittasin, niin moni seura voisi ottaa mallia. Sitten mennään niin kuin totaaliseen rebuildiin ja tehdään semmoinen, rakennetaan seuraavan 10 vuoteen rosteri, joka kantaa hedelmää sitten seuraavat 5, 7, 8 vuotta. Ja niin tämä on Calgaryltä ja St. Louisilta tosi hyviä liikkeitä.
Joo, just näin. Ja niin kun, jos mennään siihen pakan toiseen päähän vielä niin kuin varauksista, mä kävin nämä kaikki joukkueet lävitte, ykkös-kakkosvaraukset. Siellä on paljon sellaisia, vaikka New York Rangersillä on tällä hetkellä tosi hyvä varaustilanne. Eli heillä on tällä hetkellä 2 ykköskierroksen varausta ensi kesää, mutta heillä on vaikka ensi kesänä, niin heillä on 4 kolmoskierroksen varausta. Et siellä on kokonaisvaraus on korkea. Mutta sitten taas toiseen suuntaan, kun mä katson tätä tekemääni listaa, niin joku Colorado, niin jos mennään 26, 27, 28, 29, ykkös- ja kakkoskierroksen varaukset, niin silloin, jos sulla on omat varaukset jäljellä, sulla on 8 varausta, niin Coloradolla on näistä jäljellä 3. Eli he on kaiken muun treidannut ulos. Heillä on 29 kesän ykkösvaraus, on heidän niin kuin prio ykkönen tällä hetkellä. Kakkosvarauksia 27 kesällä ja 29 kesällä. He ovat treidanneet kaikki muut ulos.
Joo, tässä on taas sitten siitä toisesta ääripäästä, kun seura ja organisaatio on pisteessä, että se hetki on nyt.
Joo.
Se hetki on nyt voittaa Stanley Cup. niin se on taas toinen tie sitten, että ulos otetaan kaikki, mitä on nyt, ja nyt on se meidän hetki. Ja en minä, siitäkään mä en ole niin kuin, senkin tien mä ymmärrän, koska he on nyt NHL:n parhaita organisaatioseuroja tällä hetkellä, niin nyt se on se iskun paikka. Ja he tekee nyt kaikki siihen, että ne iskee. Tuohon New York Rangersin vielä, kun nostit se esiin, niillä vähän jäi piippuun ehkä mulla pikkusen nyt näiden niin kuin deadline. Niillä voi olla hyviä varausvuoroja tulossa, niin kuin sanoit, mutta kyllä mä ajattelin sieltä, että Vincent Trocheck liikkuu jonnekin ihan niin kuin väkisin. Häntä pidettiin jo pari peliä sivussa tuossa, että ei vaan tulisi mitään loukkaantumisia, mutta ei liikkunut minnekään. Että vähän ihmettelen kyllä.
Joo, ilmeisesti Carolina Hurricanes oli perässä ja samoin Minnesota Wild oli perässä. Bill Guerinhän heitti hyvän kommentin, että hän olisi kuvitellut, että Chris Drurin kanssa voitti olympiakultaa tuossa yhdessä, hän olisi saanut vähän alennusta, mutta ei saanut alennusta. Ja näin ollen Vincent Trocheck pysyy edelleenkin niin kuin New York Rangersin pelaajana. Fakta on se, että Trocheckkin on 32-vuotias, hän on sopimussa kesään 29 asti, hän ei ole voittanut Stanley Cupia. Niin tässä olisi ollut työntö, ja nyt kun mennään noihin yksittäisiin kohtiin, mutta mun on pakko sanoa tämä asia ääneen. Tämä on ollut tiedossa vuosia. Tätä asiaa on ihmetelty. Miksi ei ole tapahtunut mitään? Ja jälleen kerran me ollaan tilanteessa, että toki Rod Brind'Amour piti todella hyvän puheen oman joukkueensa puolesta, että he on NHL:n kärkijoukkueita, he on siellä mitä muut jahtaa, heillä homma kulkee. Ei hännä tätä niin isona ongelmana, mutta ei ne saanut sitä kakkosentteriä tänäkään vuonna.
En ymmärrä. En minä siis ymmärrä. Me ollaan puhuttu Antti sinun kanssa tästä jo vuosia. Carolina on yksi parhaita organisaatioita runkosarjassa. Ja niin kuin tässä puhutaan näistä varausvuoroista, Calgary, St. Louis tekee totaalisen rebuilding. Sitten on Colorado, joka tähtää siis Stanley Cupin, tekee kaikkensa, että ne voittaa sen Stanley Cupin. Ja mitä tekee Carolina? Nyt kun mietitään niiden niin kuin historiaa, että ne on niin kuin kärkijoukkue aina, mutta sitten playareissa se johonkin tyssää. Ja me ollaan huudettu siitä kakkosentteristä tässäkin meidän podcastissa on vuosia. Ei nyt vaan niin kuin yksi tai kaksi vuotta, vaan niin kuin, voin puhua 4, 5, 6 vuotta. Että ne tarvii apua sinne niin kuin hyökkäysosastoon ja sentteriosastolle, niin tässä oli minun mielestä paikka keinolla millä hyvänsä hankkia se kakkosentteri. Siellä on Trocheckia tarjolla, siellä on Thomasia tarjolla. Mä tiedän, että siis pyydetään paljon, mutta joku esimerkiksi Ryan O'Reilly Nashvillestä pystyisi varmaan tuomaan jotain niin kuin kokemusta sinne kakkos-kolmosentteriosastolle, että olisi jotain apua. Että jos jotain sattuu, niin se ei ole Sebastian Aho, joka pitää kantaa sitä niin kuin ykkössentterin viittaa, jopa kakkosentterin viittaa niin kuin omassa selässään. Tämä on mulle mysteeri ja tämä on niin kuin iso ohilyönti minun silmään Carolinalta.
Joo, ja kun mä lisään sulle vielä, että heidän omat varaukset, miksi, eli nythän me ollaan, mä tuossa äsken sanoin Coloradon. Ne on all in, ja niille ei ole omia varauksia enää. Ne on laittanut joukkueensa win moodiin, ne haluaa voittaa, ja ne on sen mukaan niin kuin touhunnut. Eikö niin?
Kyllä.
Carolina Hurricanesillä on seuraavan 4 vuoden osalta kaikki ykköskierroksen varaut tallessa. 28 kesää heillä on 2 ykköskierroksen varausta. Heillä on kaikki kakkoskierroksen varaukset lukuun ottamaan ensi kesää. Mutta siis ei nämä ole polttanut näitä, ei nämä ole niinku lyönyt itteensä all in tässä mielessä. Näitä on säästetty, näitä varauksia. Varmasti ne haluaa, että siellä on, niinku, heidän täytyy itsekin sitä rakentaa. Mä niinku ymmärrän sen. Heillä on listoilla paljon nuoria pelaajia, ketä on tulossa tuolta ylöspäin takaa. Justin Robidaa. Gleb Trisokov, kumppanit, Ivan Rebikin on 18-vuotias sentteri, joka on diilin alla. Mutta nämä ei auta nyt.
En ymmärrä.
Eikä ne varaukset auta nyt. Niin miksei ne paina sitä Ryan O'Reillya, vaikka anna joku prospekti ja lyö se ykkönen kylkeen, hae nyt joku sentteri siihen.
Kyllä. Tämä on mulla mysteeri. Siis tämä on niin mysteeri mulle, eikö ne ole itsekin nähnyt, että me ollaan vuosia oltu kärkiseura, mutta me ei pärjätä playareissa.
Joo.
Mistä se jää kiinni? Niin mä en ymmärrä tätä GMia. Joo, täältä kotisohvalta on helppo huudella, mutta nämä on niinku ilmiselviä juttuja. Että nyt kun katsotaan esimerkiksi nopeasti, Karolainen sentterit on Sebastian Aho, Logan Stankoven, Jordan Stahl, Mark Jankowski.
Joo.
Niin kyllä tuohon on sopinut kyllä. Ai että mä en ymmärrä, että ne hankki täältä Flyersista Nicolas Deslauriers.
Joo.
Joo, oikein semmoinen hyvä jätkä, mä oon tavannut monta kertaa ja on tekee kaiken joukkueen eteen, oikein semmoinen kunnon vanhan liiton meathead.
Joo.
Mutta eihän sitä voi tuonne kentälle playareissa mitenkä.
Ei.
Mä en vaan näe sitä yhtälöä, että joo, hän on joukkueessa, hän on hyvä jätkä, mutta kun pelataan jotain playerin eka kierrosta, peli numero 6, niin eihän sitä voi sinne kentälle enää laittaa.
Ja sitten kun Jepu Kotkaniemi, sopimus 30 kesään asti, vähän vajaa 5 milkkua. Hänestä on puhuttu tässä nyt aika monta trade linea, että lähteekö Kotkaniemi toiseen suuntaan. Ei ole varmaan Kotkaniemelläkään ihan helpoin paikka tuossa olla, kun sä oot koko ajan se, joka on liikasimmalla. Mutta sä et kuitenkaan koskaan liiku, plus sun päävalmentaja ei luota suhun. Niin ei tämä niin Kotkaniemen kannalta mikään optimitilanne ole.
Ihan hirveä tilanne. Vähän kun puhuttiin Olli Määtästä tuossa viime jaksossa, että Olli ei päässyt 3 kuukauteen pelaamaan, niin enää se ei ole sitä, että Olli on huonossa kunnossa tai muutama virhe tullut ja kohta käytetään sinua tuossa pelaamassa, vaan se on merkki siitä, että valmennus ei luota sinua enää. Ne ei halua peluttaa sinua. Niin Kotkaniemi sama homma, että siellä ei ole mitään luottoa enää ja ei edes haluta antaa sulle mahdollisuutta. Niin tämmöisiä jätkiä pitäisi pystyä niin kuin jonkun kaupan kylässä antaa mahdollisuus myös uudessa seurassa onnistua. Ei se vaan sitä, että me pidetään kiinni jätkästä, että ei me itse asiassa tykätä sinusta enää, mutta on vaan täällä meidän mukana.
Joo, just niin.
Niin kyllä näitä pitäisi, näiden GM:iä, se on niiden työ. Kyllä niissä jollakin tavalla pitäisi löytää näitä kauppoja. Löydä se tie. Ja kyllä mä tässä nyt edelleen tuon näitä niin kuin pilsitoja ja tämmöisiä, jotka niin kuin löytää sen tien hommata jätkiä, tarpeen tulla, että jos tarvitaan joku kolmoskentän laituri, niin se hommataan jollakin ilveellä. Ja sitten mietitään, että miten sinne on voittanut 2 Stanley Cupia putkeen. Joo, no nyt ei enää kule, mutta 2 Stanley Cupia on voitettu ja 3 finaaleissa oltu. Että se on se all in ajatus, mistä mä tykkään. Että jossain vaiheessa seuraalle on pakko tulla se ajatus, että me ollaan all in. Ja mä ajattelin, että Karolaina, kun puhutaan, niin mä en tiedä, missä vaiheessa se all in ajatus tulee. Tuleeko se ikinä siellä?
Juuri näin. Ja sitten mä tuun tässä nyt teidän pallokentälle, eli paikalliseen Flyersiin. Mä pidin sitä aika ihmeellisenä asiana. Mä tiedän, Bill Guerin puhui hienosti, kun hän päästi David Jiricekin eroon ja sanoi, että Jiricekin tilanne heillä muuttui, kun Quinn Hughes tuli sisään. Ja hän ei ole mahdollisuus päästä heillä pelaan. Hän haluaa Jiricekin eteenpäin raitin.
Juuri näin.
Puolustaja, mistä tässä on puhuttu. Mutta tämä oli niinku teidän joukkueelta liike, että okei, Jiricek tulee nyt tuohon raitin puolen nuori tsekki puolustaja. Ja tähän tarkoittaa sitä, että Rasmus Ristolainen lähtee eteenpäin, paitsi että ei lähtenyt.
Ei lähtenyt. Ja tämä on mulle pikkusen semmoinen niinku mysteeri. Mä tiedän, kun puhuttiin Robert Tomasista, että pyyntö on paljon.
Joo.
Mutta nyt jos puhutaan Rassesta ja varmasti Russellakin olisi semmoinen oma into ollut lähteä pelaamaan. No, Flyersilla on vielä pieni chanssi päästä playeriin, että voihan se olla, että Russell pääsee pelaamaan playoff-pelejä, mutta halusi päästä nyt ikään kuitenkin jo se 33-1, niin nyt olisi vielä se prime pelata näitä pelejä ja auttaa playoff-joukkuetta. Ja kyllä se varmaan viesti Danny Prierkille on mennyt, että tämmöinen idea Rasmuksella on. Ja mehän niin kuin mä en oikein näe, että milloinka Rasmuksen arvo olisi korkeampi kuin se on nyt. Miten Rasmus pelasi olympialaiset ja on tänä kauna pelannut, kun on kunnossa ollut. Että nyt se varmaan se Rasmuksen arvo oli korkeimmillaan. Mä en näe kesällä, voiko olla korkeampi, en usko. Ja ensi vuonna viimeinen vuosi sitten, että mitä sitten tapahtuu. Mutta niin, ihmettelen vähän.
Niin mä sanon näin päin, että sun kaverisi, entinen pelikaveri Danny Pierre epäonnistui. Eli hän sanoi itse, kun hän purki trade deadline-palaveria juttua medialle, niin hän sanoi, että hintaan ei mätsätty Ristolaisesta. Että he ei saanut sitä, mitä he halusivat. Kaikki muut raitin puolen puolustajat, perkele Luke Shenia myöten, on vaihtanut seuraa. Paul Stastny, Logan Stanley, mikä se on se iso puolustaja, meni sinne Dallasiin. Ei kun toi Myersi meni sinne. Niin kuin nämä kaikki muut liikku, ketä oletettiinkin liikkuvan, paitsi että Rasmus Ristolainen, joka on näistä muuten paras, näistä raitin puolen puolustajista, joka tässä olisi paljon, niin hän ei liikkunut. Mä en vertaa tätä nyt sun tilanteeseen silloin, kun sä menit sinne Chicagoon sen veritulpan jälkeen, mutta sä teit Ron Hextallin kanssa yhdessä töitä, se mahdollistui, ja kuinka satumainen tarina se huipentui Stanley Cupiin. Ei Ristolainen nyt ihan siinä vielä ole, mutta onhan tässä nyt 13 kautta pelannut NHL olematta kertaakaan pudotuspeleissä. Tämä teidän palloseura ei nyt välttämättä mene sinne pudotuspeleihin, kun idässä on niin kova juttu. Ja toi on aika hyvä jätkä, ja se on ollut talolle lojaali koko ajan. Eikö nyt olisi pitänyt tehdä palvelus Rasmus Ristolaiselle ja päästää hänet tuolta pois?
No minä olen samaa mieltä. Minä olisin tehnyt niin kuin toisin, jos minä olisin ollut Danny Briere. Mutta mitä mä tuossa nyt luvin juttuja, niin just niin kuin sanoit, niin ei mätsetty hintaa. Ja me ei varsinaisesti kaupattu Ristolaista minnekään. Kuunneltiin tarinoita, mutta kyllä niin kuin kaikki viitteet minun suuntaan on se ollut, että Rasmus halusi niin kuin lähteä pelaamaan playereita. Totta kai ne on vielä mahdollisuus tässä palloseurassa, mutta halu oli siellä ja se halu nyt kyllä missattiin.
Joo, se ei ole hyvä asia, ei Ristolaisen eikä Flyersin kannalta. Flyersilla on ihan ok tilanne varauspuolellakin, eli kaikki omat varaukset teillä on plus 27 kesään, teillä on 2 ykköskierroksen varausta, mutta Rasse Ristolaisella saisi aika kelposti varmasti tuosta ykköskierroksen varauksen sisään.
Kyllä.
Ja kun muistetaan teidän viime vuodet, kun me ollaan tässä nyt tätä Kimanttia-podcastia tehty 8 vuotta, niin teidän niin sanottu talentpooli ei nyt suoranaisesti ole täynnä uimareita. Niin niitä kannattaisi pikkuhiljaa alkaa kerää.
Joo, mä luin jostain, tai näin, jossain sosiaalisessa mediassa oli tästä meidän seurasta täällä, että vuonna 2016 me oltiin samassa pisteessä, että me ei ole päästy niin kuin 10 vuoteen mihinkään suuntaan.
Juh.
Ja just kun puhuttiin siitä, että mennään siinä laimeessa vedessä koko ajan, niin tämmöisiä seuroja on paljon. Ja ikävä kyllä sanoa, että Flyers kuuluu tällä hetkellä siihen samaan.
Kyllä, juuri näin. Että siinä on niin kuin asioita, pitäisi olla rohkea, niin kun se välimalli kun ei tuota mitään, joo sä voit kerran päästä pudotuspeleihin, ehkä parhaimmillaan jopa toiselle kierrokselle, mutta sen verran täytyy niin kuin realisti olla, että ei tässä nyt varmaan kannua nostella, niin katsoo vähän, että ketä mulla tässä on ollut, mitä ollaan tehty ja mitähän mä voisin tehdä. Sanjose Sarks on tästä nyt hyvä esimerkki, ihan se ja sama. Tuleeko ne pääseen pudotuspeleihin vai ei? Kaikki, jotka vähääkään seuraa NHL-jääkiekkoa, tietää, että niillä on aika hieno tulevaisuus edessä. Ja itse asiassa, kun sanon tämän, niin he on siinä tilanteessa, Sanjose Sarks, että heillä on ensi kesänä 2 ykköskierroksen varausta. Ja 2.7, 2.8, 2.9 omat varaukset jäljellä. Heillä on jo Celebrinit, heillä on Will Smithit, heillä on kaikki siellä mukana ja silti heillä on nämä pikit tässä. Heillä on aika hyvin toi tilanne tällä hetkellä. Niin täällä kuitenkin, tää on copycat-laji, eli matkimishommia. Niin kato mitä ne parhaat tekee. Mieti, mitä ne tekee ja reagoi sen mukaan, opi parhailta. On se sitten Bill Zito Floridassa tai sitten Sanjosessa, kuka siellä entinen pelaaja nyt oli, piti äkkiä sanoa, joka siellä nyt operoittee? Mike Greer, eikö se ole? Joo,
Greer, niin, kyllä.
Niin Mike, ottakaa oppia vaikka Mike Greeristä. Hän on putsannut ton pöydän. Tämä on nyt freshi. Nämä pelaa äärimmäisen hyvää jääkiekkoa. Tämä on viihdyttävä tuote. Kun me puhuttiin siitä, että NHL on viihde hommissa, niin tämä Sanjose Sharks on viihdyttävä joukkue. Niiden peleissä tapahtuu, siellä on mielenkiintoisia pelaajia, ja joku päivä tämä tulee olemaan helkkarin kova joukkue. Näillä on suuri.
Kyllä. Ja tämä ei tarkoitus ole mullakaan sanoa näitä asioita siinä mielessä, että mä en niin haukusin GMiä. Ei ole helppo homma. Me tiedetään, ollaan Antti oltu jääkiekko ympärillä siis vuosia ja tiedetään, miten tämä NHL:kin toimii. Mutta me ollaan viihdebisnes kyllä. ja se liikuttaa ihmisen, kun haluaa tulla viihteelle katsoa jääkiekkoa. Mutta kyllähän tässä kaikilla seuralla pitäisi olla se tavoite, että se Stanley Cupin voitto.
Mitäs? Juu.
Millä aseilla minä pääsen voittamaan Stanley Cupin? Pitäisi olla semmoinen ensimmäinen juttu. Ja nyt kun mä muutamia seuroja tässä katson, ikävä kyllä pikkusen tätä meidänkin paikallista seuraa, että joo, meillä on plääni, se saattaa kestää 5-6 vuotta, mutta kun katsoo esimerkiksi meidänkin tätä historiaa, niin ei siellä hirveästi playareita ole viimeiseen 15 vuoteen. Että milloinka se loppuu se tavallaan se aika, että fanit alkaa kyllästyä tähän, että odotetaan. Että, ja tämä meidän seura ei ole ainut, siellä on monta seuraa samassa vesissä, että mennään vähän niin kuin varausten kautta ja sitten yritetään vähän free agency olla sielläkin mukana, mutta ei oikein saada niin kuin mitään niin kuin aikaiseksi, että ei ole helppoa, mutta sen voisin sanoa, että kyllä tässä jossain vaiheessa näiden seuraajien pitäisi vähän rohkeampi olla. Puhuttiin Karolainasta, te olette ollut helvetin hyviä viimeiset 6-7 vuotta runkosarjassa. Missä se Stanley Cupin millä me päästään siihen Stanley Cupin voittoon, niin siihen pitäisi tehdä nyt kaikki. Ja teillä on se ikkuna nyt ollut auki tässä monta vuotta ja mitään ei ole tapahtunut. Että tätä minä aina ihmettelin näiden GM:ien touhussa.
Niin, mä otan toisen esimerkin. Mulle Haaleen veden kunniaoppilas on ollut 15 vuotta Minnesota Wild. Se ei ole maistunut mulle miltään. Ei yhtään miltään näinä vuosina. Se on ollut aina ihan ok seura, joka pääsee pudotuspeleihin ja putoo ykköskierroksella tai vähintään kakkoskierroksella pois. Mitä tapahtui? Bill Guerin tuli Pittsburgh Penguinsista, jossa oli pari apulaiskiemenä ottanut pari Stanley Cupia. Näki, kuinka Sidin ympärille asioita tehtiin. Näki Rutherfordit ja kumppanit, kuinka aggressiivisesti tehtiin asioita. Elokuussa 2019 hänet nimettiin Minnesota Wildin GM:ksi. Okei, siellä oli dead cappia muutamista huonoista sopimuksista, mutta kyllä. Jos katsotaan, missä Minnesota Wild tällä hetkellä on, minkälainen joukkue se lännessä on, sulla on siellä Quinn Hughes, joka on olympiavoittaja, tappelee tittelistä maailman parhain puolustaja. Sä oot tuonut sen tällä kaudella sisään tuohon porukkaan. Tässä porukassa on Bobby Brink tuli nyt sisään. Mä pidän Brinkin tuontia teiltä tähän seuraan, vaikka Bobby Brink nyt ei ole mikään hirveän nimekäs mies, mutta hän on pieni, äärimmäisen taitava raitti.
Kyllä.
Hän tulee yllättää monia tuolla Minnesotassa. Tässä sama. Vladi Tarasenko on täällä, Kirill Kaprizov on täällä. Täällä on niinku Joel Eriksson Ekon kasvanut tässä. Matt Boldy voitti olympiakultaa. Ja mikä tärkeintä? Minnesota Wild ei ole enää haalea ja harmaa, vaan jopa minä voin käyttää vapaa-aikaani siihen, että katson Minnesota Wildin jääkiekkoottelua, koska he ovat viihdyttävä joukkue. Tämä on Bill Guerin, joka tämän teki.
Hei, ja Bill Guerinistä voidaan sanoa se, kun katsotaan USAn olympiajoukkuetta, että teki aika rohkeita liikkeitä jättämällä aika monen maalintekijän kotiin. Joo, sai kakkaa niskaa, mutta hän puhuu siitä, että me rakennetaan paras joukkue, ei parhaat yksilöt. Ja tässä Bill Guerin rakentaa nyt sitten Minnesotaa, ja se ajatus, mistä just äsken puhuttiin, että all in. Niin all in tarkoittaa, kun tuot Quinn Hughesin sisään, niin se tarkoittaa melkein sitä, että nyt sä oot päättänyt, että nyt seuraavat pari vuotta on meidän aika iskeä.
Kyllä.
Ja deadlinea tehtiin lisää liikkeitä, jotka niinku ajaa sitä myötä, että ollaan all in. Ja kyllä tässä kova joukkue on playereihin, mutta tässä aina pitää muistaa, kun se perhana niiden divisiona on niin kova, että tulee eka kierroksella, sieltä tulee Dallas todennäköisesti vastaan. Niin nämä on kovia, mutta sille ei voi mitään. Se on toinen aihe, mistä voidaan jutella, mutta Bill Guerin teki kaikkensa, että heillä on semmoinen joukko, joka voi voittaa Stanley Cupin.
Mä lupaan, että seuraavan 5 vuoden aikana nämä tulee tappeleen ihan tosissaan kannun voittamisesta Brock Faberin ja Quinn Hughesin johdolla tuolta alakerrasta. Ja mikä tärkeintä, Minnesota Wild on tällä hetkellä tilanteessa, että se kiinnostaa pelaajia.
Mm.
Tämä joukkue imee heitä ei tarvitse rukoilla, että tulkaa meille pelaa, vaan tämä on state of hockey. Ja nyt tämä joukkue on menossa kohti kannua. Se kerää niitä nälkäisiä pelaajia helpommin kuin aikaisemmin. Joten mä en sano, että nämä on vielä all in. Näillä on varaustilannekin ihan ok. Heillä on ensi kesän ykkönen on pois, mutta 27282 ykköset on tallessa ja niin päin pois. Niin, mutta he tulee olemaan all in tässä muutaman vuoden sisään ja silloin tämä joukkue on valmis. Nyt ne kerää kokemuksia ja katsoo, kuinka pitkälle he voi tällä mennä. Jesper Wallstedt, maalivahti, on 23-vuotias. Hänen nimensä oli tuo paljon esillä, että hän olisi voinut olla joku assetti, mitä liikuttaa. Katin kontit, tämä joukkue tulee rakentua Jesper Wallstedtin ympärille. Hän on sen verran hyvä maalivahti. Ei heillä sitä asiaa murehtia. Heillä on toi homma, heillä on niin kuin kunnossa. Sitten heillä on puolustuksi, kuten sanottua. Heillä on Quinn Hughes ja Brock Faber, jenkkipuolustajapari. Faber on 2-3, Quinn Hughes on 26-vuotias. Heillä on niin kuin aivan kärkeä olevat kaksi tonikästä puolustajaa tässä rosterissa, minkä ympärillä rakennetaan tämä puolustus. Tällä hetkellä täällä on hyviä pelasia. Jacob Middleton on 30, Spurgeon 36 pystyy vielä pelaamaan. Jonas Brodin on 32, hänellä on paljon hyviä vuosia jäljellä. Eli tämä Minnesota Wild tulee olemaan kova joukkue, ei pelkästään keväänä, vaan myös tulevina vuosina. Ja sen takia mä nostan Bill Guerinin tässä esiin. Että hän on tehnyt tämän muutoksen, hän on ollut rohkea, hän on ottanut härkää sarvista kiinni ja hän on ravistellut. Ja nyt ollaan tässä pisteessä.
Kyllä, kyllä. Eikä se helppoa ole. Kyllä siinä joutuu töitä tekemään ja tutkimaan ja me puhutaan paljon näistä varausvuoroista. Ne on äärimmäisen tärkeitä kaikille seuroille, mutta sittenhän se monesti tulee siihen pelaajatarkkailuun, kun ketkä onnistuu, ketkä ei. Niin se on sitten ajan kysymys. Miten mulla on pari kysymystä, kun suomalaisista puhutaan? Mennään ensin Pate Laine. Montreal ei tehnyt mitään. Ja se on tietysti semmoinenkin seura, kun puhuttiin tästä, että ne on oikealla tiellä. Niin varmaan näki, että me ei ruveta sekoittaa nyt tätä tietä, missä me ollaan. Me ollaan menossa oikeaan, niin kuin oikeaan suuntaan ja ei tehdä mitään isompaa. Mutta samalla tarkoitti myös Pateille, että ei löytynyt uutta seuraa.
Joo, ja tiedän sen, että se on ollut iso pettymys, todella, todella iso pettymys. Siellä oltiin varustauduttu ja ajatukseen siitä, että pääsee tuolta pois, koska niin kuin mä viikko sitten sanoin, niin on todennäköistä, että Patrick Laine ei tule peliäkään tänä keväänä pelaamaan, koska ei ole Martin St. Louisin pelikirjassa tällä hetkellä sitä sivua, mihin raitin puolella laita hyökkää ja tulisi pelaamaan. Eikä hän, ja mä ymmärränkin sen omalla tavallaan. Eli hänellä on toi Montreal Canadiensin kore nyt kasassa. Ja heillä on yhteisiä kokemuksia tältä kaudelta. He ovat voitokkaasti pelanneet, ovat kiinni pudotuspelipaikassa. He ei halua siihen minkäänlaisia häiriötekijöitä, koska Pate on pelannut 5 peliä tällä kaudella, ei kukaan osaa sanoa, millä tasolla se pelaisi, niin ne ei halua sitä riskiä ottaa, että se sekoittaisi tätä johonkin suuntaan. Mutta se, kun ne pelimäärät ja ne loukkaantumiset viime aikoina on ollut niin isoja, niin ilmeisesti kävi nyt niin, että ei kukaan muukaan uskaltanut ottaa sitä riskiä kevääksi, että miltä hän näyttää. Ja kärsijänä on Patrick Laine tietysti.
Kyllä.
Eli hän joutuu nyt maksamaan siitä hintaa. Enkä mä nyt puhu siitä. Patrick Laine on UFA ensi kesänä. Hän varmasti tulee saamaan sopimusehdotuksia joltain seuroilta. Joku haluaa tarjota 1 000 000 vuodesta tai 2 vuodesta 3 miljoonaa tai mikä ikinä se on. Mutta nyt ei ole kyse siitä. Nyt on kyse pelaajan motivaatiosta pelata lajia nimeltä jääkiekko. Ja ensin täytyy varmistaa, että se motivaatio on siellä tallella.
Just näin.
Ja sitten tehdä sen jälkeen johtopäätöksiä. En mä tässä ole nyt kertomassa mitään uutista Patrick Laineesta. Mä puhun motivaatiosta sen takia, että hän on ollut loukkaantuneena. Hän tarvitsee paljon kovaa harjoitusta ja kurinalaista tekemistä ollakseen siinä kunnossa, että pystyy NHL:ssä ylipäänsä hyvällä tasolla pelaamaan. Ja se vaatii motivaatiota, että se on kunnossa. Ja nyt katsotaan sitten tänä keväänä, että onko se motivaatio kunnossa vai ei. Ja siihen ei osaa antaa vastausta Antti Mäkinen. Siihen osaa antaa vastauksen ainoastaan Patrick Laine.
Se on just näin. Tuosta motivaatiosta ihan semmoinen pointti, kun tällä tasolla yleensäkin, kun huippu-urheilusta puhutaan, niin jos se pikkuisenkin tippuu sieltä 100% vaikka 90, niin se viimeinen puristus siellä kuntosalille jäällä lenkkipolulla, puntin, no mitä se onkaan, niin se vaikuttaa ja se jää vähän piippuun sitten, että nyt Pateen varmaan sitten kun mennään kesään, niin pitää todella käydä oman pään kanssa keskustelu, että onko minä 100% valmiina lyömään itseni likoon.
Joo.
Ja se tarkoittaa lähinnä sitä, että paan itteni semmoiseen superkuntoon, että mä haluan näyttää, että mä pystyn vielä pelaa tässä liigassa. Ja mä oon samaa mieltä, että kyllä jostain niin kuin tarjouksia tulee, mutta hinta on totta kai mitä se on, mutta se on sitten kesän juttu. Ja tuota Montrealin kokoonpano, kun katsoo, niin sieltä 2-3 jätkää pitäisi varmaan tippua noista kärkihepoista, että Pate pääsisi pelaamaan.
Joo.
Niin kyllä kaukana ollaan siitä, että Patrick näkee nähdään pelihommissa. Että siinä mielessä kova tarina ja harmi hänelle, mutta nyt ollaan siinä pisteessä hänen kannalta, niin kuin sanoit tuossa hienosti, että varmaan kesällä tulee se hetki sitten päättää, että mitä hän itse haluaa, mitä on valmiina sitoutumaan.
Niin ja varmasti tämän kevään aikana jo tässä, että jos nyt näyttää siltä, että ei ole kokoonpanossa ja tämä on nyt spekulatiivista, mulla ei tätä tietoa siis ole, ettei kukaan tee tästä uutista, mutta että mä spekuloin sillä, että jos nyt se tieto sitten on, että ei pääse tänä keväänä pelaamaan niin kuin mä oletan asian olevan, niin nyt täytyisi lyödä sitten jo saman tien tieksä lenkkaria jalkaa, alkaa tekemään sitä punttia ja alkaa tekemään sitä liikkuvuutta ja alkaa tekemään itsensä kuntoon ja alkaa niin kuin valmistaa itseensä jo siihen ensi kauteen. Varmistaa sen, että mä saan tähän kunnon starti, koska se on ihan sama tuossa nyt tämän joukkueen mukana käydä reeneissä vetämässä vähän pakkia ja syödä popcornia pelien aikaa, niin se ei niin kuin vie minnekään, vaan se työnteko pitäisi alkaa aika lailla nyt.
Kyllä, kyllä.
Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
Mahtavaa. Yksi juttu. Sori, tossahan se perunamuusi onkin.
K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
No toinen nimi, mikä tästä on tullut minun suosikkijoukkue, eli Jarmo Kekäläsi joukkue Buffalo Sabres.
Mä oon heidän mä tiedän aika hyvin, mä oon vähän pidempään kannattaja.
Mitäs me ollaan mieltä heidän liikkeistään?
Ottaen huomioon nyt sitten kokonaisuuden, mikä tämä markkina oli, niin mä pidän Buffalo Sabresia itse asiassa voittajana.
Joo. Eli kerro vaan ensin, mistä mä tuun mukaan. Kerro vaan.
Mä pidän sen takia voittajana heitä, että he eivät menettäneet ainuttakaan pelaajaa, joka heillä on kokoonpanossa. Ja he ovat tällä hetkellä itäisen konferenssin kärjessä. Eli pelaamassa kokoonpanosta he eivät menettäneet yhtään mitään. Mitä he lisäsivät? Puolustukseen tuli 2 jääkaappipakastinta. 36-vuotias Luke Shen, 102-kilonen, ja Logan Stanley, 27-vuotias, 105-kilonen. Nyt kannattaa olla tarkkana tämän kanssa. Tämä Logan Stanley on pelaaja, hän saa 1,25 miljoonaa kaudessa nykyistä sopimustaan, tämä 2-metrinen Kitcheristä kotoiseleva puolustaja. Tämä on verrattavissa vähän tuohon Matias Samuelsonin. Samuelson on piirun verran parempi, mutta ei paljon parempi.
Joo.
Mä yhtään arvailen, mitä Jarmo tulee tekemään, niin se tulee lukitteen tämän Logan Stanleyn tähän kiinni useamman vuoden diilillä ja halvalla cap hitillä. Ja heillä on siinä kaveri, joka pystyy pelaamaan tuossa kolmospakkiparissa tulevat vuodet ja on muuten laadukas pelaaja siihen rooliin.
Hei, siis todella, nehän yritti Colton Parekkoa ensin, mutta mä en tiedä mitä siinä tapahtui, kun itse asiassa Colton Parekkolla oli pykälä, että hän päättää mihin hän menee, ja häntä ei Buffalon tällä kertaa kiinnostanut, että siinä, mä siitä voitaisiin puhua, että miten tämmöinen päästi julkisuuteen, en tiedä.
Joo.
Että tämmöinen treidi on jo pöydällä ja sovittu, mutta itse asiassa pelaaja.
Sehän aiheutti, sen tuli siis aika ison rummutuksen. Sitten Armstrong kävi henkilökunnan lävitse ja puhelimet katsottiin, trakattiin lävitse, että on kuka laittanut viestiä. Että se oli aika iso juttu sitten lopulta.
No joo, joo, eihän näin pääs, eihän näin saisi mennä käymään. Et se, sen takia se on. Mutta Colton Parekko ei nyt tullut sinne. Niin siinä hetkessä mä olin ihan varma, että tämä on Rasmus Ristolaiselle kun lyöty tämä pelipaikka. Mutta ei se sitten, varmaan Jampe ajatellut samaa kuin muuta, että hinta on liian kova. Että siihen me ei pystytä. Ja sitten Logan Stanley ja Luke Shen oli se vaihtoehto näistä kahdesta minun näkemyksen mukaan. Ja siinä hän onnistui. Että nyt tästä tuli, Luke Shenkin on semmoinen pelaaja, että hän voi heittää pelissä kun pelissä pelaamaan se 10 minuuttia. Ja eikä hän tee siellä, pelaa joukkueelle, tekee kaiken joukkueelle, minkä vaatii. Ja jalka vähän painaa, mutta on tuommoinen, niin kuin sanoin, 102-kiloinen, ei pelkää puottaa hanskojakaan, ja on semmoinen kova naama siellä, ja Logan Stanley samaa. Niin kyllä niin kuin kovuutta ja kokemusta tuli Buffalo Sabresin tuonne takalinjoille, että siinä mielessä hyvää. Ja tuo pointti, minkä just sanoi, että ei ketään pelaavasta kokoonpanosta, mikä on tällä hetkellä jyskyttää kuuminta kamaa NHL:ssä, niin sieltä ei hävinnyt kukaan.
Juh.
Niin se on erittäin tärkeä pointti.
Ja nyt kun Buffalo Sabres lähtee pudotuspeleihin ensimmäistä kertaa toivottavasti aika moneen vuoteen, niin he on varustautunut niin, että heillä riittää muuten äijää, että mennään vähän pidemmälle.
Just näin.
Eli jos me katsotaan tämä Buffalo Sabresin puolustusta, niin Matias Samuelsson, Owen Power, Rasmus Dahlin, Bowen Byram ja Michael Kesslering on toi viisikko, joka tulee varmasti pelaamaan. Mutta he jäävät siihen kutosrooliin, kun tuossa Connor Timmins tulee jalkavammastaan juuri takaisin, niin heillä on Connor Timmins, Logan Stanley, Luke Shen ja Zach Metsä, jotka pystyy niinku täyttämään sen kutospaikan. Ja sitten jos joku loukkaantuu, niin heillä on 3 rosterissa leveyttä, niin tämä on aika hyvin rakennettu ajatellen tuota kevään työtöä. Ja nyt tulee se tärkeä pointti myös siitä. Robert Thomasin perässä, kuten sanottua, Jarmo myös potki siellä renkaita, mutta hinta oli aivan liian kova. Mä pidän todella hyvänä ottona Sam Carrick ja New York Rangers.
Sama.
Raitin puolen kokenut hyökkäjä tulee bottom six hyökkäykseen tuonne, koska heillä on se kärki, on niin hyvä, niin siihen ei tarvitse väkisin tuoda ketään. Mutta nyt tämä kaveri kun tulee, niin se antaa vaihtoehdon tuonne niin bottom kutoseen, kolmos-nelosketjuihin. Ja silloin voi rakentua niin kuin aika kivoja asioita tällä porukalla, jos mietitään, että mä pidän Buffalo Sabresia voittajana.
Kyllä, kyllä. Mä tykkään tuossa Sam Carrickista, niin kuin sanoin, niin se on semmoinen työmyyrä, pystyy tappelemaan haluttaessa, on semmoinen kova naama. Niin tässä löytyy nyt Buffalosta näiden hankintojen myöten vähän kaikkea. On taitoa hyökkäyksessä, ykkös-kakkosketjut hyviä. Rasmus Dahlin pelaa, koko puolustus pelaa hyvin, mutta varsinkin hän uskomatonta kautta. Sieltä löytyy nyt kovuutta ja niin tämä on hyvä paketti nyt. Mä tykkäsin liikkeestä, mitä Jampe teki, ja se, kun puhutaan tästä GM-tousta nyt, niin Jampe näki tässä, että nyt on se työnnön aika. Ja nyt hänen on vielä parannettava joukko, että vaikka kuinka hyvin on nyt mennyt. Niin tämä on just sitä, että en mä tiedä, voisiko tässä sanoa all in, mutta tästä on ainakin yritetty se, että hei, nyt kun aletaan työntää playoffia, niin meillä löytyy vähän kaikkea tuolta jäältä. On taitoa, kovuutta, veskarit pelaa hyvin, on laajuutta, jos tulee loukkaantumisia, niin siinä mielessä erittäin hyvää työtä.
Joo, ja Jarmo Kekäläinen ei tehnyt sitä, minkä Chris Patrick teki tuolla Washingtonissa. Eli liikutti John Carlsonin puolustuksesta pois, vaikka se on perusteltavissa, että se on niin kuin järkevä teko. Mutta jos sun kapteenis Alexander Ovechkin tulee sanoon sen treidin jälkeen, että tämä on mun jääkiekkouran murheellisin päivä.
Joo.
Niin silloin sä oot koskenut siihen koppiin, siihen ytimeen, ja se varmaan näkyy jossain kohtaa. Ja sen takia mä oon erittäin iloinen Jarmon puolosta, kun tuossa sanoit, että Jarmo ei koskenut ytimeen. Hän ei aiheuttanut negatiivisia tunteita sinne joukkueeseen, vaan hän antoi tunnustuksen joukkueelleen. Tullessaan sisään hän sanoi, että tämä peli ei vetele, kaikki on kaupan, katsokaa itseenne, te osaatte kyllä pelata. Jätkät vastas, hän ei treidan, hän ei rankaissut ketään. Mitä tämä
tekee
opille? Tämä luo lisää itseluottamusta.
Niin, ja taistelua ja semmoista kaikkea, niin. Että hei, nyt me ollaan pelattu hyvin, me tehtiin omaa työmme.
Kyllä.
Niin. Ja Jampe tulee sisään, pitää puheensa ja sitten vahvistaa vielä joukkuetta.
Kyllä.
Niin se on niinku joukkueelle ja organisaattorille tosi hyvä juttu, kun lähdetään tästä kaivaan viimeistä 20 peliä sitten playareihin. Niin se on tosi hyvä. Tuon John Carlsonin...
Sorry. Mun on pakko sanoa, ennen kuin joku näissä viisas tulee sanoa, että Jacob Bryson tuli kokoonpanosta, niin joo, hän on pelannut on-off kokoonpanossa, mutta ei puhuta nyt sellaista pelaajasta, joka pelaa vakituisesti kokoonpanossa, joka niin. Liikkuu tuonne Winnipegin suuntaan, että annetaan se siihen, mutta ymmärrätte, mitä tarkoitan. Siihen Kore Vitoseen esimerkiksi, noihin hyökkäysketjuihin hän ei koskenut, se oli se juttu.
Juuri näin. Jos mennään tuon John Carlsoniin, niin joo, silloin kun se on johtavat pelaajat tulee Ovechkin, muutamat muut sieltä sanomaan, että tämä tuli puun takaa. Tämä tuli niinku yllättää meidän kaikille, niin silloin sä oot sinne mennyt, just sanot hyvin, että koskit ytimeen ja oikein ytimeen. Miehen, joka on pelannut 17 kautta siellä ja tulee yllätyksenä tämmöinen kauppa, niin tässä on niin huonosti, jos tämä kaikki pitää paikkansa, mitä tässä on kerrottu, että itse John Carlsonkin heräsi aamulla ja sai tietää tästä treidistä, niin kyllä tämä on niin huonosti sitten hoidettu kuin olla ja voi. Ja tämä jättää jälkensä pitkälle ajalle.
Joo.
Niin on tyyliä hoitaa tyylikkäästi asiat tai ei, ja tässä on just siitä kääntöpuolella, että ei ole hoidettu.
Joo, mä jatkan vielä sitten ihmettelen, mitä toi Los Angeles Kings niin kuin meinasi tehdä, että he on kuitenkin tuolla lännen puolella pudotuspelipaikkaa vielä niin kuin ihan haarukassa, niin siellä on pakko olla jotain, mikä on siellä joukkueen sisällä. Vai onko sitten, että kun Kevin Fiala loukkaantui, niin ei usko enää niin kuin omaa juttuun, mutta he kaksi työhevosta laittaa eteenpäin. Eli Warren Fogle lähti eteenpäin ja hän päätyi Ottawaan. Ja sitten mitä mä pidän todella nerokkaana, koska kaikessa karmeudessaan mä tykkään tästä Corey Perrystä siis, että hän menee takaisin sinne Tampaan. Ja nyt kun ei ole Florida Panthersia siellä esteenä, niin jälleen kerran siellä Tampa Bay Lightning-organisaatiossa katsotaan, että olisiko tämä sittenkin meidän vuotemme. Ja tuodaan tämä matto takaisin siihen maalin eteen, aiheuttaa harmaita hiuksia. Losi toi siis sisään Matthew Josephin St. Louisista, joka on sitten, kun siellä vaihtui valmentaja, niin J.D. Smithille tuttu pelaaja tuolta Ottawa Senatorsista, että he toi yhden pelaajan toki Till siihen. Mutta että kuitenkin kaksi tosi kovaa työpelaajaa he niin kuin vaihtoi tuosta. Se tuntuu vähän luovuttamiselta omalla tavallaan.
Joo, ne toi sisään Scott Laattoni sinne, että vähän ehkä semmoinen työhevonen sekin ja hyvä jätkä ja tekee niin kuin mulle erittäin tuttu mies, että sopii kolmoskentän, neloskentän sentteriksi, alivoimapelaaja, hyvä aloittaa, että vähän ehkä paikkaamaan sitä työhevosen roolia. Mutta Losi, en tiedä, Fiala, niin kuin sanoit tuossa, Fiala loukkaantui, niin oliko se vähän niin kuin niitti sitten heidän aika tärkeä pelaaja sieltä.
Ja sitten kun ne liikutti tuon Danon Montrealiin, niin leisi yksi sentteripotti auki ja ne yritti kokeilla, että onko tosta ja pystyykö tämä pelaamaan tässä. Ja nyt ne totesi sitten Scott Laughtonin kautta, että okei, me tarvitaankin tähän sentteri. Niin he sai se. Se on muuten mielenkiintoinen asia, että viime vuonna kun Flyers heitti Scott Laughtonin trade deadlinella Torontoon. Eli sinne meni Scott Laughton, josta Fili piti puolet palkasta, sitten neloskierroksen varaus ja kutoskierroksen varaus. Olisiko ollut tälläin?
Joo.
Niin Fili sai ykköskierroksen ehdollisen varauksen ja Nikita Krebekinin. Niin nyt, kun Toronto myi sitten samaisen Scott Laughtonin Los Angeles Kingsiin, he sai siitä kolmoskierroksen varauksen.
Joo.
Eli he antoi Krebekinin ja ykkösen, pelasi yhden vuoden ja sai kolmoskierroksen takaisin. Niin se ei ole hyvää bisnistä.
Ei se ole. Tuo ymmärtää moni. Tuo ei ole mennyt ihan nappiin. Didn't even button tuo. tässä kun puhuit noissa varausvuoroista ja seuroista, joilla niitä on tulossa paljon, niin jos mielestäni katoin oikein, kun mietitään Chicago Blackhawks, näitä seuraa, missä meikäläinen on päässyt vähän olemaan ja aina niistä seuroista on kiva kuulla uutisia. Niin taisi olla nyt, jos mä luin oikein, niin 9. vuosi peräkkäin, kun he on myyjiä. Eli myydään pelaajia eikä tuoda oikein kunnolla ketään sisään. Mutta nyt kun mennään niihin varausvuoroihin, niin jos mä luin jostain oikein, niin Chicagolla on 16 ykköskierroksen varausta ja 12 kakkoskierroksen varausta seuraavaan 7 vuoteen.
Joo, eli...
Eli se on aika paljon.
On, jos mä tiivistän näihin tuleviin vuosiin, niin heillä on, Chicagolla on ensi kesänä 2 ykköskierroksen varausta ja 3 kakkoskierroksen varausta. 7 kesällä heillä on 2 ykköskierroksen varausta ja 2 kakkoskierroksen varausta. Heillä on 2.8 ja 2.9 ykköskierroksen varaukset sekä 2.8 vuoteen heillä on 2 kakkoskierroksen varausta. Eli me ei puhuta pelkästään siitä, että sulla on paljon niin kuin kutos- ja vitosvarauksia, vaan heillä on ihan kärkipikkejä tässä, niin kuin ihan tolkuton määrä. Seuraavaan 4 vuoteen tällä hetkellä heillä on 6 ykköskierroksen varausta ja 8 kakkoskierroksen varausta.
Joo, mutta tässä tulee se minun pointti, että jos 9 vuotta nyt ollaan menty tavallaan, että ollaan aina myyjiä, niin sieltä on varmaan nyt se 9 vuoden aikana tullut, totta kai Connor Bedard on siellä isompana nimenä. Mutta tässä tullaan siihen pointtiin sitten, että mitenkä kauan seurat ajattelee, että tämä voidaan kehittää, että mennään niiden varausvuorojen kautta. Että jos 9 vuotta nyt ollaan jo kehitetty, että varataan, ja nyt meillä on muuten ihan helvetisti tulossa taas näitä varausvuoroja, varataan, niin missä se on se deadline sitten, että eikö nyt me ruvetaankin taistelemaan sitä Stanley Cupista ihan oikeasti, että nyt meillä on se joukkue. Ja aina tulee mieleen, kun kuitenkin sitä Connor Bedardista ollaan hehkutettu ja hyvä pelaaja, ei siinä mitään, ja ehkä tämmöinen NHL:n kasvokin jollakin tavalla. Niin nytkö hänkin tavallaan tässä sitten ottaa seuraavat 4-5 vuotta, että nämä ykköskierroksen varaut tulevat tämän kesän ja seuraavan kesän on valmiina auttaa häntä. Että aina tässä pitää muistaa, että näillä pelaavilla pelaajillakin ikä tulee koko ajan.
Joo. Ja Frank Nazer nostetaan totta kai esiin. Se on toinen sellainen hyvä varaus, joka on oma varaus. Siellä on Sasha Boisvettiä ja Mason Westiä, 06-07 jätkiä, hyökkäjiä on niin kuin rivissä tulossa hyökkäjien puolella. Ja sitten puolustuspuolella siellä on näistä tulevaisuuden nimistä laitureista, mutta täytyy sanoa vielä toi Vaclav Nestrasil on heidän miehiä 07 tsekki. Ja Nathan Beam, joka on laituri, kanukkilaituri, on heidän varauksia nyt jo. Ja sitten tähän puolustukseen, kun me tullaan, mä yritän kaivaa sen oikein nimen nyt, ketä mä tässä haen. Mä haen Kevin Kocinskia tuolta, joka on nyt pelannut jo siis muutaman kauden aikana NHL-pelejä, mutta Kocinskilla odotusarvo on niin kuin aika lailla korkea. Samoin Artem Leshunov, 205 puolustaja, joka on sieltä niin kuin nousemassa, mutta mä oon sun kanssa samaa mieltä, että jossain kohtaa nyt täytyisi alkaa näitä varauksia ja näitä omia prospekteja pikkuhiljaa sillä lailla muuttaa ihan pelimiehiksikin.
Kyllä.
Että vähän kauppaa, että saataisiin sinne niin kuin niitä. Nyt on vähän liikaa, kaikki kunnia Teukalle, mutta nyt on niin kuin Andre Burakovski, Tyler Bertuzzi, Teuvo Teräväinen, on kaikki 31-vuotiaita ja kaikki tienaa 5,5 miljoonaa. Ja kaikki on sellaisia niin kuin hyviä 2B-pelaajia, mutta ei niin kuin ykköskorin jätkiä. Niin nyt tarvitaan ykköskorin jätkiä tähän touhuun niin kuin lisää.
Se on just näin. Mutta näistä kärkihepoista, jos tässä nyt vielä loppuu, niin Dallas, sinnehän me sitä Rasmus Ristolaista suunniteltiin ja haluttiinkin, että se pääsi sinne. Tyler Myers meni sinne. Eli Dallas sai sen raitin puolen pakin nyt sinne sitten kuitenkin.
Joo.
Ja sopii sinne kyllä varmasti hyvin, ei siinä mitään pahaa, että Dallas teki ne, mitä tarvitsisi tehdäkin.
Niin, ja Michael Puntingin ne toi sisään, eli 30-vuotias hyökkääjä on, kaikki sanoo, että tämä sopii tosi hyvin tähän joukkueeseen, mitä arvioita kattelin siitä. Varmasti se sopiikin, mutta mulle Michael Punting ei oikein koskaan ollut vielä niin kuin sellainen pelaaja, että mä niin kuin luottasin häneen niin kuin silmät kiinni, että tämä vie meidät pitkälle kevääseen. Hän on ollut aina vähän sellainen täytejätkä, niin katsotaan nyt kuinka sitten täytejätkä pystyy tuohon tuomaan lisää.
Ja mulla on vähän semmoinen kuva siitä kaverista, että se ottaa väärään paikkaan vääriä jäähyjä isoissa hetkissä. Se on pikkusen riskikin mulle hän, mutta jos hän pelaa kovaa ja rehdisti, niin hän pystyy kyllä joukkuetta auttaa. Mutta välillä tulee semmoisia ylilyöntiä vähän väärissä hetkissä. Ja niin kuin Dallasista sanoin eilen, katsoin Dallas Colorado-peliä, niin toivottavasti Roope ei loukannut pahasti. Että se on iso menetys sitten, kun lähdetään playereihin menemään. Että jos se niin pitkälle menee tämä loukkaantuminen, niin harmi homma.
Niin, Michael Panting on pelannut viimeisen 3 vuoden aikana Carolinassa, Pittsburghissa, Nashvilleissa ja nyt Dallasissa. Ja pelaamissa on peleissä plus-miinus tilastossa tasakentällisiä, on yhteensä miinus 54. Siinä on ehkä se mun ongelma.
Just näin. Mutta eipä tässä niin kuin mulla. Aika paljonhan me käytiin näitä läpi, että Colorado vahvistui.
No, yksi asia haluan sulta vielä kysyä mielipidettä, kun me puhuttiin joukkueesta, joka meni all in. Niin pakkohan meidän on, kun trade linein viimeisenä liikkeenä tuli sellainen tuttu kaveri kuin Nazem Kadri, joka Kälkäristä pääsi eteenpäin. Ja minne muualle hän meni kuin sinne, missä voitti Stanley Cupin, eli takaisin Coloradoon. Ja nyt heillä on keskikaistalla kolmikko Nate MacKinnon ykkösessä, Brock Nelson kakkosessa, Nazem Kadri kolmosessa. Moikka moi!
Joo, ja vitsi, että oli Nate MacKinnon ja Martin Nekas aika hyvä eilen. Ai no. Että sitten kun siihen lisää vielä tämmöistä, se Nicholas Roike, joka tuli Torontosta. Oh,
Joo, erittäin hyvä.
Se on erittäin hyvä tämmöinen kolmos-neloskenttäsentteri, alivoimapelaaja, ei pelkää niin kuin mennä tilanteisiin, että hyvä hankinta tuonne alaketjuihin, mutta on. Niin kuin puhuttiin sitä Kadrista, että se on voittanut Stanley Cupin, niin pääset tuttuun ympäristöön, tuttujen jätkien kanssa, tutut huoltajat, valmentajat, niin tämä on niinku loistava hankinta.
Kyllä, ja Chris McFarland painoi sinne puolustukseen vielä sen Brett Kulakin, joka on muutaman kerran ollut siis mä ihmettelen tätä Kulakkia, se meni Pittsburghiin, ja kuinka ollakaan McFarland kävi sen sieltä hakemassa. Hänen aikansa, kun hän oli tuolla Edmontonissa, niin hänelle tuli sellainen maine, että jos Darnell Nursein peli vuotaa, niin laitetaan se pelaan Brett Kulakin kanssa, niin ei vuoda enää. Jos Evan Bouchardin peli vuotaa, niin laitetaan se pelaan Brett Kulakin kanssa, niin ei vuoda enää. Hän oli laastari pelaaja Edmontonissa monta vuotta. Sitten hänet päästetään Edmontonista pois jonkun helvetillisen aivopierun takia. Se menee tuonne Pittsburghiin ja McFarlane katsoo, että hetkinen, toi on varmaan saatavissa. Ja hakee se tuonne Avalancheen sillä Sam Girardilla. Mä voin sanoa, että mulle niin kuin aivan järjetön suosikki voittamaan Stanley Cup tänä vuonna on Colorado Avalanche. Tää porukka on aivan tolkuttoman kova.
Samaa mieltä. Ja vielä yksi, kun nostit tuohon Edmontonin esiin, niin ei tullut sitä maalivahtia sinne.
Ei.
Niin ei tuu myöskään Stanley Cupia. Se on Kimmo Timosen hot take.
Joo. Se on muuten kuultu ennenkin.
No, mutta jos joku olisi tarvinnut maalivahdin, niin tämä organisaatio. Ja ei nyt sitten. Bobrovski ei muuttanut sinne, eikä varmaan halunnut lähteä, että mikä sitten syy. Florida ei muuten tehnyt hirveästi mitään, että ne varmaan odottaa, että ensi vuonna Sassa on kunnossa ja tehdään uusi työntö vielä tuolla porukalla. Ja en syytä kyllä heitä siitä, että työntö on onnistunut jo tässä muutaman kerran, niin miksei vielä kerran onnistus. Mutta Edmontonista, että vähän säälittää Conor McDavid kyllä, että nyt lähdetään tällä maalivahti kaksi, kun Tristan Jarry, Connor Ingram painamaan kohti Stanley Cup-finaaleita, niin voi tulla kylmä kyyti.
Niin ja sitten tämä on just se, vaikka toi Colorado tuossa, toi Brett Kulak, Nazem Kadri, Nick Roy hyökkäykseen, niin Connor Murphy on hyvä raitin puolustaja, joka tuli Chicagosta 32-vuotias.
Kyllä.
Hän tulee auttamaan Edmontonia, se on ihan varma asia. Murphy on hyvä puolustaja, mä tykkään hänestä. Mutta sitten sä tuot niinku Jason Dickinsonin sieltä Chicagosta tuohon hyökkäykseen, niin hän ei ole kuitenkaan Kadrin veronen pelaaja. Vaikka hän on ihan ok pelaaja, niin hän ei ole niinku Kadrin tasoinen pelaaja. Ja kukas muu tuli sitten vielä hyökkääjänä?
Colton Duck
tuli sisään. Duck. Joo.
Miten sä sanoo?
Joo, Colton Duck, 23-vuotiaana, tuli kans tuohon sisään, niin hänkään ei ole niinku sellainen, hän ei ole niinku Rick Roin tasoinen pelaaja. Eli sun pahin kilpailija tällä hetkellä on Colorado Avalanche. Te molemmat teette yksi puolustuksen ja kaksi hyökkäykseen, ja jokaisella mittarilla Edmonton sai huonomman pelaajan kuin Colorado.
Niin kyllä,
sitä varmaan miettii toi numero 97, että ai tällaisilla arpajaisilla. Ja sitten se katsoo, että niin noilla on toi Mackenzie Blackwood on ollut muuten aika hyvä tuolla Coloradon maalilla. Ja sitten toi Scott Wedgwood kakkosmaalivahtina itse kolkuttelee kaikki NHL-tilaston kärkiä. Ketäs meillä on? Ai meillä on toi Tristan Jarru ja Connor Ingram, johon me ei luotettu vielä koskaan.
Hei, eikä tämä vielä Edmontonilla ole selvä, että ne on playareissa. Ne on divisiona kolmonen nyt, mutta siellä on Sanjosen Sharks on 3 peliä vähemmän pelanneena 3 pisteen päässä.
Joo, ei se on just näin, ei olekaan.
Ei tämä ole mikään taputeltu, että ne tästä pääsee edes playareihin vielä. Että kyllä ne joutuu pelejä voittamaan. Viimeinen 10-4-6-0, niin se ei kanna. Se ei kanna loppukautta tuo, että pitää pelin parantua.
Niin ja sitten täytyy muistaa tämä, että missä niin kuin divisioonassa, kun ne pelaa Tyynemeren divisioonassa, tämmöistä tämä on aika karua. Eli Tyynemeren divisioonan kärki on Anaheim Ducks, joka on sinällään tosi fine, että Ducks on siellä. Koska heillä on mielenkiintoinen joukkue ja he on menossa isoihin asioihin, niin he on kärjessä 73 pisteellä.
Joo.
He tappelis viimeisestä villikorttipaikasta nipin napin idässä tolla.
Kyllä.
He johtaa divisioonaa.
Se kuvastaa, miten paljon kovempi itäinen konferenssi tällä hetkellä on kuin läntinen.
Joo, juuri näin. Juuri
mutta
näin.
Taas lännessä taas niin kuin Colorado, Dallas, Minnesota, niin kyllä siellä saa Tampat ja Buffalot ja Carolina, Pittsburghin, jotka nyt kädessä tuolla on, niin pelata kyllä aika hyvin, että ne voittaa ne. Että sanotaan, että tuommoinen kärki ehkä niin kuin lännessä kovempi tällä hetkellä kuin idässä, mutta muuten konferenssina itä on kovempi.
Niin ja sitten varmaan idässä pidetään käsiä ristissä sen takia, että tuossa niin kuin vaikka Dallas ja Minnesota kohta sekalla kierroksena hakkaa 7 peliä toisiltaan ranteet solmuu. Ja sitten Colorado toisella kierroksella kohtaa siitä voittajaa ja taas hakattaisi jotain solmua sillä, että tulee collateral damagea riittävästi, niin sitten jollain voi olla mahdollisuus. Mutta sillähän Colorado vastaan täytyisi niin kuin Makarin nilkka ja McKinnonin käsi lyödä solmuun, niin sitten jollain muullakin olisi palaa.
Niin. Niin, tai sanoinko Nemo jossain vaiheessa, mä kuulin, kun me oltiin Olympiastudiossa, että Nemolta oli aikoinaan kysytty, oli koko, en mä muista mikä peli, mutta Nemolta oltiin kysytty, toinen oli niin ylivoimainen, että millä tämä X-joukkue voittaisi tämän paremman joukkueen, niin Nemo oli sanonut, että no vatsatauti.
Joo. Nemo-klassikkoja. Hyvä ystävä, toivottavasti ei suutu, mutta voin kertoa toisikin klassikon, mutta tämä on niin villeen. Villeen oli nuorten MM-kisoissa Hannu Jortikka valmentajana ja U20 maailmanmestaruuskisat. Ja sitten oliko eka erä Kanadaa vastaan, oliko sitten 3-0 tai 4-0, mitä oli. Ja Jortte tulee koppiin pääpunaisena ja rupeaa huutaa ja kysyy, että missä se vika on? Taululla 4-0, niin Ville oli sanonut, olisiko tämä sitten sun vika? Hän on Jortikolle.
Aika kauan. Mitä Nemo ottaa vieraaksi taas joku kertaa kuuntelemaan juttuja, värikynää heittää. Mutta sanon vielä, kun mä katsoin tästä pitkästä aikaa niin kuin, sarjataulukkoa, niin kyllä se ikävä kyllä näin on, että Dallas minne sota kohtaa ekalla kierroksella. Ne ei Colorado kyllä, se on 7 pisteen ero. Nyt Colorado, ne menee menojaan Colorado, niin kyllä se ikävä kyllä Dallas, minne sotaan sitten kumpi ottaa ton kotiedun, niin se on vaan sitten siitä kiinni, mutta se on eka kierroksen playoff-pari, niin on kovaa. on kova.
Se on todella kova. Ja
siinä kaksi mestariehokasta lähtee, jompikumpi lähtee jo kesälomiin.
Kyllä, kyllä. Mutta näitä me keretään sitten.
Keretään.
Seuraavan viikon jutussa, joka kanssa miettii, kun on pelejä taas pelattu enemmän, niin nähdään missä mennään. Mutta tässä oli meidän trade deadline close-aus. Ja itse asiassa shoutoutti loppuun sinne siipiveikkoihin muuten sieltä Veikkokaupasta, veikkokauppa.fi, niin niitä siipiveikkojen kastikkeita, niitä saa tilata sieltäkin. Nyt ei ole mitään alennuskoodia tähän näin, mutta ne kastikkeet, niitä kannattaa painaa Lärvät Saloon oikein huolella ja tilakkaa sitä mango habaneroa. Se on nimittäin äärimmäisen hyvä kastike. Se ei ole etikkapohjainen vieläpä. Eli jos etikka vähän tökkii, niin se mango habanero, siinä ei ole etikkamakua. Muilta osin sitten kaikki muut siipiveikkojen kastikkeet on ihan puhdasta dynamiittia, eli niitä vaan sitten kotiin niin kuin laatikkokaupalla. Veikkokaupasta löytyy, ja sitten totta kai Prismat ja City Market ja kaikki muut kaupat on täynnä niitä, niin nappaapa pullo sieltä, pullo täältä itsellesi. Siipiveikot kulkee Kimanttia podcastin mukana, ja niin kulkee myös niiden kastikkeet, joten siinä viimeistellään tämä lähetys. Hei, veljeni Leijonamieli, pidä huolta ja käy kattoon, että se paikka, missä John F. Kennedy ammuttiin, niin pystyykö yksi ampua vai ei? Koska mä menen kattoon, kun mä tuun sinne.
No niin, mä käyn tsekkaan. Mä käyn tutkii sulle paikkoja, mihin kannattaa mennä. Tehdään näin.
All right, palataan asiaan.
Moi moi.
Salkku X. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodi. 10 000 euron lahjakorttipalkintona. Salkku X odottaa avaajaansa. Lähde mukaan kilpailuun osoitteessa power.fi/X.
Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.